Ja, de andra kvällarna så har vi det sånt att vi har lite mer vännerbesök, men ikväll så må vi hjälpa oss att leda. Men vill då fortsätta att läsa slik som vi har gjort här på bibeltimmen ifrån domarnas bok och det första kapitel. Och vi vill fortsätta läsa nu ifrån den nionde vers. Det var där vi slutade i det åttonde på bibeltimmen. Jag läser ifrån den nionde vers i kapitel 1 i Jesu navn. Siden drog Judas barn ned för att kriga mot kananitterna som bodde i fjällbygderna och i sydland och i lavland. Och Judas drog emot de kananitter som bodde i Hebron. Hebrons namn var för Kirjat Arba, och de slog Sesai och Akiman och Talmai. Amen. Herre Jesus, vi är igen samlar för ditt åsyn och vi samlar här i ditt dyrbara namn. Och vi samlar omkring och under ditt dyrbara ord. Och vi vill få lov att be dig Jesus om att låta det sannhetsord som räckes, låt det nå oss alla vid din ånd. Amen. Det är ett ord i det andra brev som Paulus skrev till Timoteus, hvor han la väldigt vikt på när han skrev till han och sa: den hela skriften inbläst av Gud och den är nyttig. Det är ingen del av Bibeln som är unyttig. Den hela skrift. Det gäller också domarnas bok. Och det gäller den första kapitlet i domarnas bok. Och den hela skrift, vart ord i skriften, det är nyttig till att göra oss visa till frälse och till alla de tingen som står omtalt där. Och när vi nu i denna kvällstund ska vara samla om sannheter till praktiska hjälp för oss, så hör Herren till ifrån detta inspirerade ord ifrån Gud. Så läste vi i det fjärde vers av detta kapitel att Juda drog upp när han hade ställt det spörsmål om kinsakonne och kinsaskodra upp, så står det att han drog upp. Och när man nu begynte att läsa, så var det kommit ett siden i hans liv och siden drog han ner. Men för en person är i stand till att dra ner med ett sånt uppdrag som dessa var, så må han först dra upp. Och för du kan dra upp, så må du först bli frälst. Det är det som är. Först må man bli frälst. Och när man är blivit frälst, när man har sagt ja till Herren, hur är det då man drar upp? Dessa som är läst om här och har stans för i dessa två bibeltimmarna, de drog upp. Och de stannade inte för de kom till Jerusalem. Då var de så högt så de kunde komma. Jerusalem ligger på de höga fjällena. Och där drog de upp. Och när de var kommit till Jerusalem. Och jag vet inte här hur många som har sagt ja till Herren ganska sent. Eller om det är länge sedan för oss alla. Men du som är här och har sagt ja till Herren, jag har lust att spöra dig. Har du, efter du sa ja till Herren, har du dratt upp? Och har du dratt upp till Jerusalem? Det är något som jag hade lust att pröva på. Om man kunde hjälpa varandra här. Jag hade ett uppriktigt önske, jag måste säga det. Något så är släkt med det som jag läser om att Paulus hade. Jag skulle önska, sa Paulus, han stod en dag för kung Agrippa, så sa han, jag skulle önska, inte att alena du. Det var en annan förbindelse, han sa det. Jag skulle önska det att inte alena du, men alla som hörte mig på denna dag var sånt som jag. Ja, jag vill säga det alltså att det inte får i det hela tatt att lyfta mig upp. Men jag har prövt i de timmarna som har varit och ska pröva i de timmarna som är. Och lyfta mig så långt ner att här är ingen i lag med Guds barn som kan komma lavare ner. Og da hadde jeg lyst til å sagt at hvis du er kommet opp til Jerusalem, slik som jeg har fått lov i mitt liv og samfunn med Herren, så har jeg fått lov å ta freden i deg. Det er det som Jerusalem betyr. Det betyr fredens eie. Og det er vidunderlig, etterpå du har sagt ja til Herren, å komme opp til det sted som er Guds bolig, og ha freden i eie. De drog opp. Og jeg skal lese da noen plass som vi ikke er på vei til. Dette er noe som Gud har gitt oss, men som jeg sa, altså, når jeg gir en bok, så må du ta den i besittelse ved å ta imot den. Din del er å tro det, og takke og ta imot det, så er det ditt. Altså, det er like mye ditt, men altså, du har det ikke i besittelse før du tar imot det. Og jeg hadde så skrekkelig lyst til å få det på vei opp, og ikke til stansa før du kom opp til Jerusalem. Og ikke til Jerusalem i Palestina. Jeg har ikke tenkt meg denne tegnet det hele tatt. Jeg vet ikke, men jeg kunne gjerne bli fristet hver gang å ta en sånn turistreis til Jerusalem. Men altså, det Jerusalem som ligger i Palestina, det er i treldom med alle sine barn, står det i Galaterbrevet, og jeg liker ikke treldom. Så det er ikke noe forferdelig interessant å reise til Jerusalem og se folk som lever i treldom med alle sine barn. Men jeg hadde lyst til å ta deg med, og ikke at ingen av oss så har sagt ja til Herren, ikke slå lag nå. At man kunne slå lag og dra opp til det himmelske Jerusalem. Jeg skal lese Hebreerbrevet, det 12. kapittel og det 22. vers. Det er da Bibelen gir. Hebreerbrevet, det 12. kapittel og det 22. vers. Men dere er kommet, som er ikke på vei heller. Dette er noe som Gud har gitt oss. Men dere er kommet til Sionsberg, den levende Guds stad, det himmelske Jerusalem. Du har vel sett at du har kommet opp. Du har vel sett at den Herre Jesus, når du tok imot han, så tok han deg med til himmelen. Og vi er ikke på vei til himmelen, vi er kommet til Sion. Til det nye Jerusalem, eller til det himmelske Jerusalem, så her står, til Guds bolig, til fredens eie. I første krønikebok, det er så, du får bruk for hele Bibelen når du skal ha bibelkurs og bibeltimme, da nytter det ikke med det nye testamentet. Men første krønikebok, det 23. kapittel, er en sjelden bok, men det er en vidunderlig god bok med opplysninger. Det 23. kapittel og det 35. vers. Skulle det være? Det kan det. Kan det ikke være? Skal vi se. Det kan være en her noterte feil her. Det var løye. Det var Herren har sin bolig i Jerusalem, og han har gitt sitt folk fred. Ja, det er 25 det. For David sa, Herren Israels Gud har gitt sitt folk ro, og har nu sin bolig i Jerusalem til evige tid. Jeg hadde så skrekkelig lyst her, at du ikke slo deg til ro før du hadde fått tatt i eie at Herren har tatt deg med til det himmelske Jerusalem, til der som Gud bor, så at du kunne få nyte det at Herren har gitt sitt folk ro. Jeg er vel her på Sævland, jeg tror ikke det er mulig å huske sånt noe feil når det gir så skrekker et inntrykk på meg. Vi hørte musikklaget her på Sævland en gang, og så sang de den strofe og den sangen, jeg bringes til ro, ved enkelt og tro, du døde på korset for meg, jeg bringes til ro. Det er en velsignet opplevelse og erfaring. Det har med sannheter som gir meg praktisk hjelp. Jeg har trøbbel med min sjel til at jeg får bringes til ro, ved enkelt å tro, Jesus, du døde på korset for meg. Da vil du se at Efeserbrevet, det andre kapittel, i den forbindelse får en vidunderlig god betydning for oss i det sjette vers. Efeserbrevet 2. Og der står: han har satt oss i himmelen i Kristus Jesus. Så jeg har allerede vært der. Jeg er allerede der. Den Herre Jesus har tatt oss med der. Vi er satt i himmelen i Kristus Jesus, i det himmelske Jerusalem. Jeg bringes til ro ved enkelte tro at min stilling, den er i Kristus Jesus. Det er freden, sier. Men siden, leste man her, har det blitt et siden i ditt liv. Siden du kom til det himmelske Jerusalem. Siden at du opplevde som en kristen, som en som tror på Jesus, og har tatt freden i eget. Og har dette i sammen med Gud. Jeg har fred med Gud når vi er ferdiggjort. Siden, ja, så drog de ikke opp lenger, for da var det ikke mulig å dra. Det kan heller komme høyere enn Jerusalem. Jeg har ikke vært der nede, men såpass av geografiske opplysninger. Gir de oss, altså, skal du reise rundt omkring, så kan du ikke komme høyere. Du kan ikke komme høyere enn det himmelske Jerusalem. Når du er satt med Jesus i himmelen, så kan du ikke komme høyere. Du kan ikke arbeide deg opp. Du er ikke på vei opp. Det å bli en kristen, de er ikke på vei å arbeide seg og bygge seg opp imot himmelen. Nei, der blir de tatt med. De blir tatt med til himmelen. Og fordi de er satt i himmelen, så begynner de i himmelen. Når vi skal begynne vår tjeneste, når vi skal begynne det som vi skal gjøre her i livet, så begynner vi fra himmelen og går ned. Kan du se det? Du verden, altså. Vet du hva djevelen vil få deg til å tenke? Hvis du bygger og gjør det og gjør det, skal du få komme til himmelen til slutt. Det er djevelen. Stein på stein og stein på stein. Vet du hva Babel er? De ville bygge seg et tårn som når det ligger til himmelen, og det ville de bygge på den måten de la stein på stein, nedrentes opp. Så skulle de arbeide seg opp til himmelen. Det er Babylon, det er skjøgen, det er Satans etterligning av Kristi menighet i denne verden. Og det har aldri vært så mye byggearbeid som det er nå. For nå er vi snart kommet inn i så sterke grad av antikristelig virksomhet som det går an. Av menneskeverk. Av menneskegjerninger, så de skal bygge for å komme til himmelen til slutt. Men altså her starter det med at vi begynner i himmelen, og så går vi ned. Så går vi siden vi har sett vår stilling i Kristus. Og at det er ingen som har stilling i Kristus Jesus uten at vi sitter med Kristus i himmelen. Så er du i Kristus Jesus, så er du i himmelen. Så er du satt med han der. Men så skulle det være et siden så at vi dro ned. Og det som vi da opplever når vi kommer ned, det var at de kom og fant ut at når de kom ned, så var det tre forskjellige områder å innta. Og det var en og samme fienden på alle områder som ville hindre de å innta det. Jeg skal ikke si så mange ord om det i kveld. Men den første som nevnes, det er tre forskjellige områder som fienden vil hindre de å innta når de kommer ned. Og det er det samme som fienden vil hindre oss å innta når vi skal komme ut i det praktiske arbeidet etter vi har sett vår stilling i Kristus. Det første de møtte, det var noen som ville hindre de å ta fjellbygdene. De som bodde i fjellbygdene, og i sydland, og i lavland. Det var tre forskjellige områder. Fjellbygdene, det var de høyeste delen. Sydland, vet du hvor det var? Det var i grenselandet, det var på grenser til verden. Og så var det lavlandet, det var lav nivå. En måte hvor det var noen av Guds folk som oppholdt seg på det laveste nivå. Det var herlighet. Det har noen praktiske opplysninger å si til oss hvis vi vil gå ut, utsendt av Herren ifra himmelen, og skal innta noe av den erven som Gud ville vi skulle ta i besittelse. Da er det i alle fall lett for meg å forestille meg det. Dette her er jo bare en illustrasjon av nytestamentlige sannhet. Men for meg er det lett å forestille meg at fjellbygdene da, de står for de høyeste, den høyeste måten å leve. Det mest attraktive, det mest gudgitte, det er å leve åndelig. Det er å leve åndelig. Og du kan tro det er en fiende som hindrer oss når en troende som har sitt sin stilling i Kristus skal begynne å leve i det praktiske livet her i hverdagen. Jeg skal si at du skal møte en fiende som skal hindre deg i til å være åndelige. Det var det de møtte. De måtte føre krig mot kanaanitter som bodde i fjellbygdene. Jeg vet ikke hvordan du har hatt det, men det var i alle fall sånn for meg, og er det skrekkelig sånn for meg når jeg står her i dag, og mens jeg lever nå, så hadde jeg så skrekkelig lyst å være åndelig, og hadde så skrekkelig lite lyst å være kjødelig, sånn som Paulus sa. Når jeg kom til dere, skriver han i Korint, i det andre kapitlet, så kunne jeg ikke tale til dere som til åndelige, men bare som til kjødelige. Så skrekker jeg lyst til å være åndelig, at Gud kunne tale til meg. Ikke som til en kjødelig, men en som var åndelig. En som kunne leve og innta fjellbygden. Så er det en fiende som vil hindre. Vet du hvem denne fienden er? Den er samme som har snakket om mest hele veien her. Det var kanaanitter. Og det, den som vil hindre meg å innta det, det er vinningsånd. Hvis du gjør det, så skal du få komme opp. Hvis du vil klatre, så skal du få komme høyt opp her. Ja, med å stelle deg slik, så skal du fortjene til å bli åndelig. Jeg må gjøre meg åndelig. Jeg må gjøre meg fortjente til å bli åndelig. Og da er det, sier fienden. Ja, da er du åndelig. Det er et kjempebedrag. Jeg skal ikke si noe om det. Jeg skal lese to skriftsteder, så skal jeg gå ifra det. For jeg merker ikke så si så mye om det. Det gjør jeg ikke. Men i 1. Korintierbrev, før vi leser det, så må han lese mer hva han gjorde med disse her som var kjødelige. Når det hender i mitt liv, at jeg får lov å oppleve at jeg er åndelig, at Herren taler til meg som åndelig, hva er det som da har gjort meg åndelig? Og hva er det som er forholdet når vi er kjødelige? Ja, når jeg kom til dere, sa Paulus, så kunne jeg ikke tale til dere som til åndelige, men kjødelige. Jeg tale til dere som småbarn i Kristus, og så gav jeg dere melk, sa. Og det er den fineste måten som jeg har sittet i denne verden, og som jeg har lest om i Bibelen. At får de kjødelige melk, så blir de åndelige. Den åndelige, uforfalska melk. Hvis bare vi drikker åndelige, uforfalska melk, så blir alle kjødelige kristne, de blir åndelige. Det er maten som gjør oss åndelige, det er drikken. Det er spørsmålet hva vi drikker. Hvis vi drikker den åndelige drikse, så blir den drikken sånn av virkning i oss at vi blir åndelige av drikken. Men drikker vi noe annet, så skal jeg si vi blir kjødelige. Så det er spørsmål hva du hører. Det er spørsmål hva du suger inn, ikke gjennom munn. Det er forferdelig. Det betyr forferdelig lite når det gjelder vår forhold til Gud, hva som går inn gjennom munn. Men det som går inn gjennom øynene, det du suger inn gjennom øynene av det du leser, av det du ser, det som går inn i en øyrene. Jeg skal si at det som går inn i en øyrene kan gjøre deg kjødelig. Det kan gjøre deg alldeles forferdelig opphjæret. Men det du ser og det du hører. Du kan alldeles bli en vild styring med bare å se. Begjæret kan vekkes med øyens lyst. Så at du blir alldeles uten kontroll med deg selv. Et viljeløst redskap i lystenes vold. Bare med et blikk. Det er bare spørsmål hva du suger inn. Kan du høre? Og så er det noe som kan gjøre oss åndelige. Så kan ta knekken på den mest kjødelige kristne. Og det er den åndelige, uforfalska melk. Og når jeg oppdaget at dere var kjødelige, så gav dere ikke juling. Jeg gav dere ikke tukt. Men jeg gav dere melk, sa han, og så ble de åndelige. Og vi har alle fått en ånd å drikke, står det i 1. Korinterbrev 12:13. Vi har alle fått en ånd å drikke. Drikker du? Du som er frelst, drikker du? Har du lyst til å innta det og være åndelig, så må du drikke av den åndelige uforfalska melk. Vi har fått en ånd å drikke. Og den eneste måten jeg kan drikke av den hellige ånd. Ja, jeg skal ikke si så mye om det, men jeg skal lese nå et vers for deg i 2. Korinterbrev, det 12. kapittel og det 20. vers. Så du skal ikke være så forundret over at du er sånn, for det høyeste i Guds rike har hatt det på samme måten. Og det var Paulus, så sa han, for at jeg ikke skulle opphøye meg av de høye åpenbarelser, så har jeg fått en satans engel som slår meg en tårn i kjød, så slår meg på munnen, for at jeg ikke skulle opphøye meg av de høye åpenbarelser. Og nå skal jeg få lov å vitne for deg, om det skulle være tilfelle at dette var den siste gang jeg fikk lov å si noe offentlig på et møte, det er jo bare Gud som vet. Men om det skulle være det, så ville jeg altså ha fått lov å vitne om den høyeste åpenbarelse som Gud har gitt meg. Og vet du hva den tror du kan tenke deg, hva den høyeste åpenbarelse jeg har fått av Gud? Hva den består i? Jeg skal lese deg. Og høyere åpenbarelser kjenner jeg ikke til. En Efeserbrevets 4. kapittel og det 32. vers. Og jeg skulle ønske det. Til hvem som er her nå med oss i kveld. Jeg skulle ønske deg at du fikk denne høye forbarelse. Og den må Gud gi deg. Og der står, Gud har tilgitt oss i Kristus Jesus. Vet du hva fienden sier, som jeg har å kjempe med, for at jeg ikke skal innta den høye forbarelsen? Å nei, det er nok ikke noe du har. Men det er viss, og det er viss, og viss. Hva skal du høre? Han siterer skriften, sa du. Djevelen er fenomenal til å sitere skriften, for å hindre deg i å ta i eie fjellbygdene og de høye åpenbarelser. Han kan ikke sitere ukeblad, og han kan ikke sitere radioen. Han siterer skriften. Og så siterer han skriften, og så sier han at du har, hvis du klarer å tilgi andre, så skal du få tilgivelse hos Gud. Det står skrevet seg. Og så står det i Fader vår, forlat oss vår skyld, som vi forlater. Så er det spørsmål, ja, men klarer jeg å forlate? Klarer jeg å forlate alle våre skyldner? Klarer jeg alltid å forlate alle mine skyldner? Og hvis jeg ikke klarer det, så har jeg ikke forlatelse. Så er det ingen åpenbarelse. Så er det ingen høye åpenbarelse at Gud har tilgitt meg. Her er en beretning, en av de sværeste skal ta den, jeg har ikke tenkt. Men jeg skal lese for deg i Matteus evangeliet. Et av de sværeste ord. Så har tatt huset av freden og Jerusalems opphold ifra mer enn en. Skal vi se. Det er noen vi ikke har tenkt på, det ser ikke alltid. Ja, Matteus 18. Matteus 18. Der har du en beretning, en lignelse som Jesus forteller om to som var skyldige. Så var like det at de hadde ikke, ja, den ene sier, blir tilgitt, og så. Og så kom han ut, og så møtte han en, så skyldte han noe, og så tilgir han ikke. Så kommer du i det 34. vers. og hans herre ble vred, og overgav ham til dem som piner, inntil han betalte alt det han var ham skyldig. Således skal også min himmelske Fader gjøre med eder, om ikke enhver av eder, av hjerte, tilgir sin bror. Han får lov å spørre deg for ham alvor. Er det lett for deg å tro syndenes forlatelse når du leser slike ord? Og selv om du en gang har hatt syndenes forlatelse ifølge dette ord, så mister du den hvis du ikke klarer å tilgi din bror. Så jeg skal si at her er det ikke store åpenbarelser. Her er det ingen høye åpenbarelser når det gjelder dette. Men her er det bare spørsmål hva du kan. Om du kan. Her er det vinning. Og her skal jeg si at det er en som møter opp og så sier når du ikke kan tilgi. Om du prøver å tilgi, så sier han, ja, det er ikke av hjertet. Det er ikke av hjertet. Det er ikke oppriktig. Du har ikke tilgitt den. Det var ikke av hjertet. Så har du enda mist den tilgivelse som du hadde. Og så skal du bli overgitt av han som piner, inntil det er betalt det du er skyldig. Hadde jeg ikke hatt høye åpenbarelser ifra Gud, så vet jeg ikke hva jeg skulle ha sagt. Du må få lov å lese dette verset for deg. Om du kunne nyte det, suge det inn. Skal du se hvor det er stikk motsatt når du har fått denne høye åpenbarelsen fra Herren. Da får du innta det. Efeserbrevet, det fjerde kapittel. 31. vers kan vi begynne på. All slags bitterhet og hissighet og vrede og skrik og spott være langt borte fra eder, like som all ondskap. Slik burde det være. Slik burde det være at alt det der, det burde være ikke bare borte fra de troende, men det burde være langt borte. Alt det der. Men dessverre så er det slett ikke så langt bort ifra oss, men det burde være det. Ja, så kommer det motsatte, det positive. Men vær gode mot hverandre. Og nei, var det noe som jeg hadde lyst til, og er det noe i Bibelen som det er oppfordring til, så var det at vi burde være gode mot hverandre. Vi så lever vi sammen her. Men du, verden, får du det til å være god? Klarer du å være god imot de andre? Du kan ha hatt deg i stund med Herren, og så får du sånne inderlige trang. Ja, i dag, i morgen skal jeg være god. Jeg skal være god imot alle. Så klarer du ikke å være god imot dine kjæreste en gang. Nei, ja, Mathias Orheim, han har jeg blitt mer og mer glad i etter hvert som årene har gått, og hadde en lift når jeg ble glad igjen. Så hadde jeg i alle fall tatt en tur til han og gitt han en god klem. Han var blind, men jeg skulle ha gitt han en klem. Og takk han for det vidunderlige gode sanger han skrev. Så jeg føler meg åndelig til slekt med i erfaringslivet. Men dessverre så verdsette han ikke sånt i den tiden. Jeg så han bare en gang i mitt liv. Men han skrev en sang som han har uttrykt det slik. Åh, var jeg mer lik Jesus slik. Så hjertevær og så god. Dessverre. Det er bare et ønske jeg har. Men ønsket er der. Og ønsket har ikke tapt i morgen. Jeg ønsker det sterkere i dag. Var jeg mer til Jesus lik. Så hjertevær og god. Da hadde det vært gilt å være sammen med hverandre. Hvis vi hadde vært sånt. Men det er fremtidsmusikk, det er en dag har jeg i vente. Når han åpenbares, da skal vi bli ham lik. Vi blir det ikke før. Vi blir det ikke før. Men da skal vi bli det. Men om vi kunne strekke oss etter det og være gode mot hverandre, barmhjertige, så At vi kunne være gode mot hverandre på den måten, så vi tilgir hverandre. Ikke for å få tilgivelse, men eftersom, eller likesom, på samme måten som Gud har tilgitt oss i Kristus Jesus. Og det er litt forskjell av det. Fordi Gud har tilgitt meg. Jeg har den høye åpenbarelse. At Gud i Kristus har tilgitt meg. Og fordi han har tilgitt meg, så burde jeg også tilgi. Men jeg får ingen tilgivelse hos Gud hvis det skal være i forhold til som jeg tilgir. Jeg kommer til for kort. Det var derfor han måtte til Golgata. Der skjer ikke forlatelse uten blodsutgytelse. Og min tilgivelse, mine synders tilgivelse og forlatelse, det har jeg i Jesu blod. Det er den høye åpenbarelse jeg har. Og det er når jeg drikker av sånne sannheter at min sjel i noen mål kan bli åndelige. Jeg må bare få lov å få nevne de, jeg skal ikke si noe mer om de, for det var litt altså om Hebron jeg hadde lyst til å si til slutt. Men det var nevnt Sydland, og jeg vet aldri noen tid i verdens historie hvor det er noen generasjon som har vært utsett for sånne påvirkninger fra syden, så vår generasjon. Det er ikke bare når det gjelder reiseliv, at de reiser til syden, til Kanarieøyene og Mallorca og hendelsløse. Alle får altså feber og reiser mot syden. For syden, det står for noe attraktivt, med lokkast og dragast, for det er så behagelig. Og syden, det står for den dragende, lokkende makt over oss. Makt til oss å ha det behagelig. Og her står et ord i Jobbs bok, at jorden ligger og dormer i sønnavind. Det er behagelig da, å ligge i sør og ligge og dormer og sola seg. Det er altså... Men det er ikke bare på det der kjødelige måte. Der ligger åndelige sannheter bak. Og det er noen krefter som aldri har vært så sterke å få de kristne til å ligge og dorme i Sydland. Jeg vet ikke om du er i syden. Jeg vet ikke om du ligger dorma som en kristen. Dorma du. Og da det nu blåste en svak sønnavind, står det i apostlenes gjerninger. Da det nu blåste en svak sønnavind, sånne behagelige bris, milde, så får du til å tenke. Så tenkte vi. Hva tenkte de når det blåste sånne svak sønnavind? Vi tenkte at vi skulle fullbyrde vårt forsett. Men så kom det en virvelvind. Så kom det en virvelvind. Så forliste de. Det store merket jeg hadde så lyst. At midt etter siden vi var kommet til det himmelske Jerusalem, kunne stige ned og innta Sydland. Ja, du store merket, der møter den fiende, så er vinningsånd. Det står noe sånne ord i Bibelen, så djevelen bruker i alle fall imot min sjel. Vil noen komme etter meg? Da må fornektelse til da. Da må forsakelse til. Da må han fornekte seg selv. Jeg skal fortelle deg noe. Jeg vet ikke om det er så mange som kommer til å fortelle deg slike ting. Men jeg skal i alle fall fortelle deg det i kveld. Og jeg forteller deg ikke noe eventyr. Og jeg forteller deg ikke noe for å fortelle noe som ingen andre har fortalt deg. Men jeg skal fortelle deg at det er ingenting å vinne ved selvfornektelse. Det er ingenting å vinne med livet Gud i selvfornektelse og fornekte seg selv. Absolutt ingenting. Nei, det er det ikke. Det er mennesker som har fornektet seg. Djevelen har lurt mennesker til å si farvel til jobben. Og ifra livet, ifra familien, og gå inn i kloster for resten av livet, og fornekte seg alt. Ingenting er vinner med slikt. Det er bare forførelse. Du inntar det ikke på den måten. Å nei, men fordi, fordi at vi har vært i himmelen, fordi vi kom ifra det himmelske Jerusalem, fordi vi har barnekår hos Gud, fordi han har velsignet oss, så har han fylt oss med en Guds nåde, så er i stand til å fornekte. Ikke for å få, men fordi vi har. Det er ingenting å få ved fornektelse. Men fordi du har noe, fordi du kom ifra det himmelske Jerusalem, så kan du fornekte av gudlighet og de verslige lyster. Ikke for å få, men fordi du har. Kan du se forskjell? Ja, jeg hadde så lyst til å vise deg den forskjellen. Han er vesentlig. Det er ingenting å vinne med det kananitterne sier der. Så sier de, ja, hvis du fornekter deg selv, så skal du få. Nei, fordi jeg har, så kan jeg fornekte. Ikke for å få, men fordi jeg har. Jeg har nok. Takk, jeg skal ikke ha, jeg er mette. Takk, jeg er fornøyd. Jeg har nok. Da klarer du det. Ja, ja. Det var litt om lav land. Jeg tror altså vi kan slutte av det her i plassen. Lav land. Det er alltid noe som er i veien. I alle fall alltid er det en forferdelig hindring som møter opp når jeg skal forsøke å innta sånne områder. Jeg leser noe voldsomt interessant. Og det skal vi lese fra Markus evangeliet, det 14. kapittel. Det er lavland det. Lavere enn det går det ikke an å komme, det er ikke tale om altså. Markus evangeliet, det 14. kapittel og det 29. vers. Da sa Peter til ham, om en alle tar anstøt, vil dog ikke jeg gjøre det. Når jeg ikke er i lavland, så er det fordi jeg har ikke tatt anstøt. Jeg skal aldri ta anstøt av det, Jesus. Jeg skal aldri ta anstøt av det. Du store makel. Sannelig sier jeg deg, i dag, i denne natt, før hanen galer, har galt to ganger, skal du fornekte meg tre ganger. Men Peter ble ved med sitt og sa, om jeg så skal dø med deg, vil jeg ikke fornekte deg. Det samme sa de alle. Er du klar at jeg innta noen ting med det? Og vet du hva det var sagt om han, så er det som jeg hadde lyst til å gi deg. Det er Lukas evangeliet, det 22. kapittel og det 32. vers. Og når, du store menn for en forandring, da ble med Peter. Og når du en gang omvender deg, da styrk dine brødre. Det er noen av de troende som er der nede i lavland, som trenger å bli styrkt. Men Peter kunne ikke styrke dem så lenge så han hadde sånn selvtillit til seg selv, at han trodde det at når han ikke var i lavlandet, så var det fordi han ikke skulle fornekte. Så var det fordi han var så god, og så skulle han ikke svikte. Og det samme sa de alle, og da kunne ingen styrke sine brødre. Men jeg skal si at Peter, etter den turen ned der, når han hadde tapt selvtilliten, når han hadde fått knekk til seg selv, og aldri snakket lenger om at jeg ikke skal, og at det er grunnen til at jeg har samfunnet med deg, Jesus, det er at jeg er så god, jeg er så trofast. Jeg skal aldri svikte deg. Om jeg skal være død, så skal jeg være med deg. Og nei, du kommer ikke til å oppleve at han får gala to ganger, så har du fornektet, men kan du komme lavere? Og da skulle han kunne styrke sine brødre. Det er to slags omvendelser. Peter var frelst den dagen når Jesus sa det. Men når du en gang omvender deg, hva skulle han omvende seg ifra? Han skulle omvende seg ifra selvtillit til å stole på seg selv. Å, Peter, Satan forlangt å sikte deg i sitt sol som kveite, men jeg bar for deg at din tro ikke måtte svikte deg. Hvis min bilde også er at vi er kveite, så kommer snart i sol, og så sikter han, så dette vi gjør nå, for det er ikke kveitestoff i oss noen. Det er bare store ord og fett flest som ikke står fast i helsen. Men jeg vet intet. Og min frelse, det er troen på Kristus Jesus. Jeg bar for deg at din tro ikke måtte svikte deg. Herre Jesus, vi vil få lov å takke deg, vi vil få lov å tilbe deg, vi vil få lov å prise deg for evangeliet, for nåden, for frelsen, full og fri, er det underlig de sa, og sång at vi stemmer i en frydesang, for frelsen som er fri, og for frelsen som er full, Emanuel på korset hang, utgjød sitt blod for meg, hvor salig ved Jesu blod jeg er, ja, salig gjør meg, vår Herre Jesus kjær. Amen.